I 1989 signerte en 26 år gammel keeper fra Stavanger for London-klubben Tottenham. I samme øyeblikk ble en 8 år gammel gutt en time nede I veien I Egersund, Tottenham-fan. Noen år senere så var vi kolleger I TV2-sporten, og I dag kom Erik Thorstvedt som gjest I våre vinnere. Så Erik I praksis vært en vinner for meg et helt liv. Så det stas at han straks nå kommer I studio I podcasten hos meg. Og jeg ganske trygg på at dette blir en givende samtale, for Erik han en klok mann som har opplevd mye på og utenfor idrettsbanen. Og så vet jeg at ting med mentaliteten kanskje litt annerledes enn det kan se ut fra utsiden. Akkurat nå så opplever mange Erik som deltaker I reality-serien på TV2 Spillet, der han ikke overraskende viser seg som lagspilleren over alle lagspillere og samtidig har gitt det å gå I kjelleren et nytt og positivt ansikt. Jeg lurer på om han alltid har vært sånn. Og så lurer jeg på hva som har gjort Erik Thorstvedt til tidenes målvakt I norsk historie med sine 97 kamper for landslaget, med sitt VM I USA og med sin legendariske FA Cup-titel med Tottenham. Og ikke minst så lurer jeg på hvem Erik Thorstvedt utenfor banen og utenfor TV-studio. La oss få keeper-legenden inn I studio. Navn?
Erik Thorstvedt.
Idrett?
Fotball, som det heter I Stavanger.
Hva heter det I Oslo?
Fotball.
Samme idrett.
Samme idrett.
Moderklubb?
Første klubben jeg spilte for heter Lassa. Den eksisterer ikke lenger. Og så var jeg gjennom Vidar, og så endte jeg I Viking. Jeg var 12 år. Spilte derfor jeg var 12.
Lassa? Mm-hmm. Det en klubb som heter det, rett og
slett? Nei, det var en klubb som heter det. Vi spilte fotball på hjemme på Marko. Så var det en fyr som kjørte rundt og bare slettet til fotballspillere, for han tenkte å starte et lag. Så spurte han oss da om jeg hadde lyst til å være med. Og den gang så, du vet at nå så begynner du å spille fotball når du 4-5 år. Det kunne du ikke den gang. Da var du liksom nesten 10 før det var et tilbud, liksom. Så jeg var vel sånn nærmere 10 år da, går jeg ifra.
Ja, så det, men det... Det blir ikke sånn at Lassa klubben I ditt hjerte?
Nei, overhovedet ikke. Nei. Jeg husker mitt sterkeste minne fra Lassa-tiden en ball som jeg skulle guide ut til utspill fra mål, men jeg guide den inn I mål I stedet for. Altså en virkelig, virkelig syke keepertabbe. Og det kanskje også mitt første fotballminne. For dette programmet inneholder den type, det noen spalter der det spørsmålet kommer, så jeg tar det I samme slengen jeg guider ballen inn I mål og det, ja, det brant seg inn ass.
Ja, det skjønner jeg brant seg inn men tror du det satt sine spor på en måte som gjorde at du ble den du altså at du ble den keeperen du
jeg tror ikke det positivt egentlig, det lettere å spørre sånn Ja, men hvor god kunne du egentlig vært? Ja. Hvis ikke var for den tabben på Lassa den gang. Så, det jo smått traumatisk, men som keeper så, og som menneske egentlig, ingen av oss går jo helst uskadet gjennom livet. Men keepere, de må jo være mentalt ganske robuste da, for at du vet at før eller senere så driter du på dag, altså.
Ja, en gjør det. Men det interessant å få høre at Lassa var en klubb. Jeg har jo en sesong I Vidar selv, så jeg har spilt på Lassa. Men jeg visste ikke at Lassa var en klubb, altså.
Første treneren min I Vidar, da. Som var, altså, da var jeg jo heller ikke gammel, det. Ulf Larsen hette nå Ulf Tottenham Larsen. Det ikke kødd? Han har endret navnet sitt.
Hette, ja, ja. På papir, ja, ok.
Gedigen Tottenham-fan og en bra fyr, ass.
Veldig bra. Og du også den første av 123 gjester som har forsert første konkurranseminnespørsmålet. Så jeg anerkjenner det, altså.
Ja.
Bra.
Ikke forkant. Ja. Ikke ta de andre tingene med en gang.
Ja, vet du hva neste?
Nei, jeg litt usikker nå, altså.
Største opplevelse i karrieren?
To ting spiller VM for Norge i USA, og det å vinne FA-cupen med Tottenham. Så er det andre ting også, for eksempel rykke opp med Eik Tønsberg var jo helt sinnssykt som ung spiller og fikk oppleve euforien til en hel by da. Så det hører jo kanskje med i samme kategori det også da. Det var enormt.
Ja, men hva er det som er mest euforisk da av disse? Det er jo minner som er ganske forskjellig, men som antageligvis har ganske mye likt ved seg likevel.
Ja, det som jo kanskje må renke som var en, er det å vinne FA-cupen med Tottenham, for da vinner du faktisk et eller annet. Altså, det er noe som du, som ingen noen gang kan ta fra deg. Mm. Det er liksom veldig håndfast. Du står i bøgene til evig tid. Ok, jeg spilte VM for Norge i USA, men det var jo et utvidet weekendopphold. For det ble jo en sånn lang helg, for vi var jo dødens gruppe, og havna jo likt i poeng med laget som ble nummer 1, men det røyget ut likevel. Også Eik Tønsberg da selvfølgelig, det er et opprykk, men det er jo likevel ikke det at du har, ja, og i dette tilfellet med Tottenham da, så har de jo pigget ikke vunnet noe så stort siden den gang. Hadde vi visst det den gang, i 1991, at det skulle gå, nå sitter vi i 2024, og de har fortsatt ikke toppet den greia der.
Nei.
Det er jo helt sykt egentlig.
Ja, det er faktisk helt sykt. Vi skal tilbake til den hendelsen i 91 og høre litt om hva den gjorde med deg. Men først vil jeg bare si hjertelig velkommen til våre vinner, Erik Thorstvedt.
Takk skal du pigere ha.
Ja, Erik. Fantastisk å ha deg her.
Ja,
veldig hyggelig.
Det er jo... Men kan jeg bare spørre,
ja,
hvor er den dialekten egentlig fra?
Nei, den er jo nå...
For det er jo litt stavangersk, og ja, det er litt sørlandsk, og det er...
Det er jo litt saus etter hvert, men jeg er Egersunder.
Ja.
Ja, Egersunder, flyttet til Stavanger da jeg var 20.
Ja.
Og så til Oslo da jeg var 30.
Ja, for du er ikke veldig brei på Egersunds-dialekten i hvert
fall. Nei. Jeg er ikke det.
Så, men ikke stolt det. Øyeblikk nå når Egersund faktisk er oppe i Obos,
ja,
og til og med slo Sandnes Ulf i første runde.
Ja, det er fantastisk.
Verdens mest usaklige fotballby, uten tvil. Jeg har spilt over hele verden. Egersund, verste fotballpublikummet. Helt seriøst.
Mener du det?
Så usaklige. Det var helt vilt.
På hva slags måte?
Det er bare på sånn, skjelde deg ut for bagateller, og, men litt show også, ja, å ha den identiteten.
Ja.
Så, nei, det var alltid ganske spesielt å komme der, da. Men jeg vet ikke om det fortsatt er sånn, da. Det er jo mange år siden, så det har gjerne blitt litt utvannet, da.
Det var jo alltid sånn at det var spesielt for klubben nordover i fylket å komme til Husabø, til denne klubben. Husabø, ja, som er Egersund Idrettspark, da.
Ja.
Og komme dit til disse galne publikummerne.
Men det skal vel, ja, sies at Eik Eiger var det ingenting som toppet.
Nei, nei.
Så kommer de komme fra Nordfylket så mye de ville, men den kampen, lokaloppgjøret, det,
ja,
smelter oss.
Ja, 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 helt fantastisk. Og apropos sånne minner som setter seg, jeg kom inn som innbytter da jeg var 19 i et lokaloppgjør mellom Eik Eiger og skårte mål i den kampen.
Ja.
Det topper jo alt.
Det er ditt største fotballminne.
Ja, foran Egersunder.
Ja.
Selv om jeg også spilte for Sandnes Ulf og diverse, men liksom, det er jo det som sitter.
Ja.
Med de røde og de gule og svarte draktene, lokalderbiet, hate, by, øy, bru, og, altså alle disse tingene.
Så du fikk skåret trøstemål i det 6-1-tabet? Det er det som sitter igjen, liksom. Det er det du husker.
Ja, noe sånn. Noe sånn. Noe sånn. Jeg tror faktisk det ble 1-1. Men i hvert fall...
1-1, ja, tenker du på? Mm.
Ja, 1-1. 1-1, ja. Så, nei, fotball setter spor. Det gjør det. Men du da, hvordan går det nå med deg?
Nei, med meg går det fint. Jeg har ikke noe å klage over. Eller, jeg kan jo alltid finne på et eller annet. Men jeg kjenner jo at det begynner å, liksom, sånn rent kroppslikt, så er det nok en viss form for litt mer vondter her og der, rett og slett. Og det å spille, drive med toppidrett, er jo ikke sunt.
Nei.
Det er ikke det, altså. Så, men du får igjen masse andre greier. Altså, jeg jo vant med å trene, for eksempel, så jeg har jo ingen problemer med å på en måte greie det å holde meg i form. Det ikke et tiltak, du gjør det bare. Nike har en bra slogan, just do it. Mm-hmm. Og det liksom sånn, når jeg ser noen som veldig store, og på en måte springer langs veien, så får jeg, altså det nesten sånn liten sånn klump i halsen, for at jeg synes det imponerende. Altså, det har jeg så respekt for den bøygen, det å gjøre det for de er mye verre, mye vanskeligere, den terskelen der. Så, det er ikke så enkelt som at bare ta det sammen. Det er ikke sånn det funker. Det veldig mye sånn, vi må bare skjerpe oss, og det er ikke sant. Det er ikke så enkelt. Det er så utrolig mange ting oppe i de der grytene der, av hva et menneske har opplevd, og hvem vi er da. Så det sitter langt inne for mange, og da føler jeg den der respekten, altså, for noen som ikke nødvendigvis er idrettsfolk, men som tenker at jeg skal prøve så godt jeg kan å ta i et tag, ja.
Men for deg da, som var, eller er idrettsmann, var det helt naturlig da du la opp i 96 og bare fortsette et treningsregime?
Ja, det vil jeg si. Og jeg har bare en sånn greie innebygd at jeg kan godt, altså jeg har hatt perioder hvor jeg ikke har trent på, si, 3 måneder, altså ingenting. Men så har du en sånn, jeg har en sånn, lister ligger på et sted der det kikker inn, dette går ikke lenger. Altså på et eller annet tidspunkt, du kan la det drive og drifte av gårde, og liksom, men så kikker det alltid inn at nok er nok, nå må du skjerpe deg. Så det er bare, og det er fint da, at jeg har den, i hvert fall. Men du kan jo også, treningen, og det er jo mange av de som gjerne ikke har trent så mye. Det er ikke så enkelt å vite hva du skal gjøre, og hvordan funker det og sånt, og det kan jo jeg. Sant? Jeg kjenner jo meg selv og kroppen min og sånne ting veldig godt, så da er det jo mye, mye lettere, egentlig. Sant? Jeg kunne for eksempel aldri tenkt meg at, for eksempel hvis du begynner på sats, så får du liksom personlig trener, får en sånn 1 time med personlig trener eller et eller annet av det, kan du få sånn, hvis du verver noen, så får du en person. Jeg kunne aldri tenkt meg at 1 time med personlig trener. Altså, jeg vil betalt for å sluppe. Altså, hva skal jeg med det, liksom? Nei.
Ja, fordi du har så mye i deg selv som gjør deg til din egne personlighet.
Jeg har jo funnet da, gjennom alle de årene, hva jeg skal gjøre, som ikke forvolder meg selv for mye smerte, eller det som funker for meg, det som er bra, liksom. Og da tenker jeg at personlig trening, det er mange som trenger det, og derfor er det fint de faktisk har det. Men selv kunne jeg aldri tenkt meg å gjort det. Og kanskje jeg har gjort det samme siden jeg var 20 år, så det burde jo gjerne kommet inn litt variasjon. Men why fix it if it ain't broke, liksom?
Ja, ja. Hvor gammel er du nå?
61.
61, ja. Du holder deg jo fordømt godt. Det må sies. Hva er det du gjør?
Nå så er det jo bare jeg sykler. Jeg kan ikke springe, for jeg har dårlige knær, men sykling er dritbra. Og så løfter jeg litt når jeg kan, da. Men nå har jeg jo en skulder som er revet, og så ramler jeg på ski i november, så den andre albuen er fokka. Så liksom, det er jo noen sånne små greier hele veien, da. Men det er jo alltid veldig statisk. Det var noen som sa til meg, kan ikke du bli med på CrossFit? Det er kjempeskjøp å bli med. Herregud, jeg har vært sjanseløse. Altså, for at med en gang jeg skal begynne å gjøre noe som er utenfor et sånt veldig sånn kontrollert bevegelsesmønster da, så ryger jeg.
Ja,
og da er det jo sånn, ja, men da trenger du jo en personlig trener da, for å løste opp i dette her. Ja, pigger det, kanskje det er sant, men jeg får gjøre, altså nå er du såpass gammel at det, og så lenge det er, jeg får noe glede i å sykle, hvem skulle tro det? Altså, når jeg vokste opp, så var syklingen sport for tabere. Sykling? Hvem i huleste holder på med sykling? Men når jeg ikke kan gjøre noe annet, så må du jo lære deg å like det, og det har jeg gjort. Ja. Hvis du ikke kan det en gang, så er det bare summing igjen, og det er jo dritkjedelikt. Så, nei, vi sykler mye da, og det kommer deg virkelig ut i naturen, og kommer deg rundt, og du kommer deg ganske langt på sykkel, så du kan liksom. Og jeg er ganske mye i Italia, sånn at da å sykle rundt der nede er jo bare helt sykt fint, altså.
Ja. Er det ikke rart hvordan Kristian Påske og Riddar Kaggestad, som I kanalen du jobber I, har gjort sykkel til en sport for vinnere.
Ja, virkelig. Ja. Og jeg har så sykt respekt for syklister.
Ja.
Altså, fy fillene, ass. Hva de holder på med dag etter dag etter dag. Nei, altså, det da skal du tolerere smerter, altså.
Ja.
Jeg lover deg, de har altså så mye vondter underveis. Altså, de bare tenk deg inn I denne sykkelshortsen, hva som befinner seg av greier inni der, det mye rart, kan jeg love deg, altså. Av sår og liksom folk som brekker kragebeinet, de teiper de hendene de faste styret. Plasserer de opp på sede, her skal du sitte. Og så teiper de hendene de fast, og så sender de av gårde. Ja, fyfølge, altså.
Ja, det imponerende. Og jeg nevnte, hva gjør du I forbindelse med trening, men sånn jobbmessig, hva vil du si at du jobber som?
Av og til får du sånne skjema, sånn, skal fylle ut sånn yrke og sånn, og det har jeg jo aldri peiling. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Altså, jeg husker jeg var fotballekspert, det jo helt dust. Det jo så pretensiøst at det ikke...
Men det jo det du En del ja, av hverdagen I alle fall.
Jo... men ja, jeg jobber I hvert fall, så, jeg jo freelance, men jeg jo tilknyttet TV2, og det har jeg vært I veldig mange år. Før det så har jeg vært I Kanal Plus, TV Norge, jobbet litt I NRK også. Så, men så har jeg drevet med sånn foredragsgreier nå I ganske mange år. Så det jo en del på en måte, de to tingene jeg gjør da. Jeg jobber jo I TV2, og så reiser jeg litt rundt og prate om fellesskap og lag og liksom det kollektive aspektet og samspillet mellom enkeltindivid og fellesskap da, som jeg synes veldig interessant liksom, du og flokken din det synes jeg, det da mye greier altså.
Det skal man innom men så du også en garva reality-deltaker I alle fall for øyeblikket
ja.
I spillet
ja.
Hvordan det? Eller hvordan var det?
Det, jo det for meg var utelukkende en positiv opplevelse. Det var ganske mange som hadde det tøft der inne, men jeg hadde jo flaks på grunn av at jeg ble jo stemt ut nesten umiddelbart. Og da havna jeg jo, for de som ikke kjenner dette her, så tror jo da alle at vi slått ut og reiser hjem. Men I stedet for så flytte vi inn I den ganske kummerlige kjelleren I dette luksushuset I Asker. Og de der oppe da, de som igjen, aner ikke at vi fortsatt med I spillet, men det vi jo. Og så kommer vi opp og fighter sånn, som et lag da, mot de andre. Og det å havne på en måte I det som var de dårlige forholdene da, I kjelleren, uten vinduer og mye dårligere mat og alle de tingene der, var jo faktisk en velsignelse. For det at oppe så var det en sånn, det jo en kamp, det jo et spill, og det jo en konkurranse der det handler om å vinne. Så det jo mye posisjonering og allianser og utstemminger, og det ganske stressende. Det tar på, og folk ble ganske kjørte. Men på grunn av at jeg var litt sånn, jeg slapp egentlig til å ta noen veldig vanskelige avgjørelser. Og da det jo alt greit når du kan bare prøve I hvert fall å være relativt streite da. Men all respekt til de som såkalt spiller hardt, fordi at uden at du hadde denne gjengen som virkelig prøver å vinne, som går inn for dette med alt de har, og som bruker 16 timer I døgnet til strategitenking, for det første, lykke til, det tar på, og for det andre så hadde det vært mye, mye kjedeligere program hvis ikke de var med.
Mm-hmm.
Altså, en trenger noen som hive en skiftenøkkel inn I maskineri av og til, så ikke alt på en måte går etter oppskriften.
Så det to ting jeg har lagt merke til, som jeg lurer på om reflekterer personligheten din, eller om det en del av TV-konseptet. Altså, det, I den første episoden, der du fremmer at alle skal stemme blankt, og der det ender med at noen hiver en skiftenøkkel, det den du at du på en måte ønsker at skal vi stå og samle hele gjengen, skal vi gå I samme retning her fra første stavdag?
Ja, altså, jeg forstår jo også at vi kan ikke holde det gående sånn hele programmet gjennom I 12 episoder, men jeg synes det var bare utrolig rart at omtrent før vi har kommet inn døra, så skal en stemmes ut. det jo et veldig rart, og man har jo ingenting å gå på. Hva er verden? Og da lanserte jeg jo ideen at vi skulle bare stemme blankt, og så skulle vi se hva som skjedde da. Så jeg følte det var ganske naturligt. Og så det jo noen sånne teorier om at når du, helt i begynnelsen av sånn type reality, så skal du ligge sabla lavt. Du stikker deg frem på noen som helst måte da. Det klart at når jeg lanserer det, så har du jo allerede på en måte stukket deg bittelitt frem.
Ja, ja.
Og det var mulig jeg måtte da betale en form for pris for det, men jeg synes det var et bra forslag. Alle var ikke helt enige, og for programmet sin del, så var det jo gjerne bra da, at noen ikke fulgte den planen. Mm. For det blir jo en føljetong som går og går og går. Hvem stemte ut den som da rygger først? Anette Hoff. Så det er jo en endeløs saga inni det der huset.
Ja, jeg skjønte det. Og så nummer to der da, det når du da kommer ned i kjelleren til ei Anette Hoff som nærmest gikk gjennom et sammenbrudd av å komme ned i kjelleren. Så kommer du som på en måte kjellerens fanebærer og takle dette med en positivitet og en la oss gjøre det beste ut av dette holdning som helt ekstrem. Er det mekanismer som bare sitter i deg, som kikker inn naturlig i en sånn situasjon?
Ja, ja for at jeg synes jo, for det første så trodde jeg jo at jeg skulle hjem. Jeg tar bagasjen min, jeg går ned trappen, og bilen står klar og skal kjøre meg hjem, og jeg tenker, ja, ja, dette var jo bra timerbetaling, men ellers var det jo et lynkjapt opphold. Og så får jeg beskjed om at jeg ikke er ferdig. Jeg skal inn i kjelleren. Og det er jo, for det første, da er du i pluss med en gang. Altså, da du trodde du var død. Det er du ikke. Du lever fortsatt. Og så er det jo da sånn at selv om forholdene er ganske dårlige, så er det jo ikke det materielle som betyr mest. Det er klart det er viktig for i livet til folk, men ikke når du skal være der i 5-6 dager. Det fikser med oss. Sant? Og i tillegg så er det jo, hvis Anette og meg da, som hvis vi greier å ha det fint oss imellom, så betyr det mer. Det betyr jo mer enn om vi får knallgod takeaway i stedet for noen skjever til middag, liksom. Det, og hvis vi skal begynne å dra det veldig langt da, og bli som kona mi sier til meg, skal du nå komme dragende med sultne barna i Afrika nå igjen? Og da hender det at jeg sier, ja, det skal jeg faktisk. Fordi at det er folk som bor utrolig mye dårligere enn det vi gjorde i den kjelleren. Og de gjør det hver sabla dag, hele livet. Og vi skal være der i 5-6 dager. Det fikser vi oss, ærlig talt.
Ja. Og det er vel litt det dette spillet handler om, og den der kjeller første etasje kontrasten skal gjenspeile klasseskille i samfunnet og skal være en slags sånn skikkelig tabloid kontrastsetter da.
Ja, det er det. Og det funker jo, det er klart at Anette Hoff hadde jo da drømt om at hun før hun skulle inn, for hun fikk ikke vite noen ting på forhånd, at hun skulle flyttes ned i en bunker under jorda. Og det er klart, når hun kommer inn så får hun sånn flashback, og det forstår jeg er jo dritvanskelig da. Men det tok søren ikke lang tid før vi bare rett og slett koste oss. Vi hadde det sabla fint, ass. Jeg kan anbefale alle å bo i kjelleren noen dager. Det var veldig bra, ass. Så, men denne, og det er jo litt sånn koranske filmer og sånn, det er et koransk konsept, dette, og det er litt Parasite har blitt nevnt som en sånn type som er sånn upstairs, downstairs var det en tv-serie som het for mange, mange år siden som er liksom herskap og tjenere. Du har de der gjengen oppe da, og Martha Leivestad, det har faktisk ikke kommet med på tv, men hun skjems sånn, for på et tidspunkt så brøler hun ut og inn i et kamera oppe, vi bor i et fengsel, og så sitter vi nede i kjelleren og så tenkte jeg at, ups, kanskje ikke det blir så veldig bra, men ja, for det første så kommer det ikke med, og for det andre så er det jo bare show, egentlig.
Ja, men er det ikke sånn i livet da, at en må oppleve nedturene for å sette pris på oppturene, oppleve krisen for å virkelig forstå hvor bra vi faktisk er det? I hvert fall ofte.
Ja, og jeg tror det er en sånn, og det sier jeg ofte hjemme også, at vi prøver liksom, ikke at det skal inntreffe en katastrofe før vi setter pris på det vi har. Sant? At vi minner oss på, at vi snakker om det jevnligt, at vi har det fint. at det ikke må skje noe, og så tenker vi, for filleren, åh, dette jo helt forferdelig, tenk så bra vi egentlig hadde det før det skjedde, men at vi vet allerede nå, og vi vet jo at de fleste menneskers liv skjer der noe fælt på et eller annet tidspunkt,
mm.
og at vi, ja, og liksom bruke, det en sånn, jeg hørte en sånn, ja, det jo noen sånne visdomsord da, som er litt sånn, ofte litt latterlig gjort, og det lett å liksom tenke positivt, så går alt fint, eller sånne ting som står på puder, eller broderier, eller mm. sånne motivational quotes da. Men hjemme så snakket vi ganske tidlig om at det der med alle disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet, det at man må på en måte prøve å at vi faktisk skal hver eneste dag da, prøve å liksom vite at det faktisk det vi står midt oppi nå som livet vårt. Vi må prøve å ha det bra og nyte det og sette pris på ting. Jeg har vært dritheldige i veldig mange ting i livet, og da er det jo veldig dumt hvis, og det ikke noe galt i å ha det bra. Det må vi bare si, det ikke noe skam i det, men det litt dumt hvis du ikke vet det. Tenker jeg.
Ja.
Det å vite det i hvert fall en bra greie, da. Så, også, jeg tror det var, jeg var på sånn, Trondheim Torgersen og Kari Slottsveen var det vel, Kari Slottsveen, hun siterte en svenske forfatter som sa at vi skal alle dø en dag, men alle andre dager skal vi leve. Det også en sånn greie som ok, det kan drite det ut og sånne ting, men det også ganske bra sagt, altså. At hver eneste dag er faktisk det som livet vårt. Det ikke bare de der greiene. Og jeg har jo, til og med når jeg spilte fotball i England, og liksom var proff i Premier League og sånn, som liksom toppen av lykken, så utrolig mange som drømmer om å oppleve det, så hendte du at jeg tenkte at, åh, du skal flytte hjem til Norge, det skal bli deiligt. Da kan man nyte av det, sant? Så vi jo litt sånn utstyrt som mennesker, at vi liksom ofte har gjerne tanken andre steder, eller lever for noe som skal komme senere, da. Og så gjør du jo ikke alltid det. Det er gjerne akkurat det som er nå, som er greia.
Ja. Jeg liker ikke å være så personlig i disse podcastene, men det for tett for meg nå, at jeg klarer å la være å si det. For vi midt oppi av greia nå, med min bror, som har mistet sin datter.
Ja.
På 2 år.
Ja.
Ja. Helt plutselig,
oi,
ut av det blå.
Ja.
Full av liv tirsdagskveld, dø onsdagsmorgen. For 5 uker siden.
Ja, den er tung, altså. Det er...
Det er så brutalt.
Ja.
Og det er så... altså, en får så... Altså, snakk om å få satt ting i perspektiv. Snakk om å skjønne hvordan ting bare kan bli snudd sånn.
Ja. Og så på mange måter du tenker så meningsløst. Hva er det liksom... Ja, det er en grunn for alt. Nei, det er ikke en grunn for det. Det er ingenting. Sant? Og det er... Nei, det er en... altså... det å se... en mor eller en far stå over kista til en av ungene, det er noe av det fæleste som du går an å se. Altså, det er... og det er... Det går ikke an å si noen ting for å trøste, eller det er bare... Det er veldig mørkt, da. Men jeg var sånn, i begravelser da, så har jeg sleit alltid i begravelser. Jeg kunne gå i begravelser til en person jeg aldri hadde møtt, annet ikke hvem det var til og med. Og jeg liksom kunne begynne å grine. Ikke at jeg pleide å gå i tilfeldige begravelser, men jeg var veldig sånn lettrørt. Men så har jeg prøvd å liksom endre... litt fokus om at det skal være en feiring av den personen og det livet som var da. Og jeg føler det har liksom hjulpet at at jeg liksom tenker at det, ja, jeg kan være lei meg, men samtidig så er det en person som skal hylles for den, det den personen var.
Mm.
At jeg måtte prøve å ha det fokuset da. Men jeg skal ikke sitte og i hvert fall prøve å fortelle noen som har mistet en 2-åring om hvordan de skal gjøre det, altså, for at det Noe sånt har jeg heldigvis aldri opplevd, og jeg bare håper de greier å ta vare på seg selv så godt de kan. Altså.
Ja, det litt det det handler om, og når du sier det der, for jeg, min brors største ønske var at, for de hadde livssynsnøytral begravelse, var at jeg skulle lede begravelsen. Og ha en begravelse som kun handlet om Mia, som hun heter. Og da avslutter jeg med det, at vi skal komme dit, at vi skal feire det Mia var. Vi skal feire de åpne armene, vi skal feire smilet, vi skal feire gleden, den, altså, alle disse tingene. Det blir tungt, men vi skal feire det Mia var.
Ja.
Ja. Så det er et veldig apropos til det du sa.
Ja, ja. Jeg tror det er en... For dette, det, er en, det, det er ikke noen ting som endrer seg, men måten vi takler det på, og det å beholde de der gode greiene da, prøve å ta tag i de gode greiene som var da. Så, men nei, men det var som de pleier å si i enkelte steder, thank you for sharing.
Ja.
Det er jo som jeg sier, vi greier ikke å gå gjennom livet noen av oss uten at vi opplever fæle ting. Denne her er jo ekstremt tunge da. Men jeg tror det er en sånn, liten sånn motvekt til det som jeg pleier å kalle suksesstyranni, og det som ofte opplever på sosiale medier, det ser ut som alle har så jæklig fint og sånt. Like, Gud, livet er jo ikke sånn. Livet er til tider ganske brutalt, altså. Og en del av hele pakken, og man bare prøver å deale det med det så godt man kan.
Ja.
Og jeg har vært veldig heldig, så jeg har ingenting å klage over, men vi har og det kan være ulikt hva folk opplever som tungt også da. Det er, mennesker er veldig rare, vi er forskjellige, det er veldig vanskelig å bli kloge på oss på mange måter da. Og vi lever i, på toppen av kransekaka, vi lever liksom i omtrent verdens beste land, og da har du trukket vinnerlodd i utgangspunktet, men det betyr jo ikke at alle har det bra, sant? Det, og det man må ha litt respekt for da. At det er folk i Norge også som sliter. Altså.
Ja, uten tvil. Så tenker jeg også at altså, selv om disse tingene skjer, så er jo livet ofte banaliteter. Da, sant? Det er ubetydelige krangler, og det er altså, rett etter begravelsen så kan en komme i et kryss og hytte med neven for noen ikke blinker i rundkjøringer. Liksom.
Ja.
Sånn er jo livet.
Ja.
Men, og det, sånn vil det være, men at vi blir litt flinkere til, i hvert fall litt oftere, zoome ut og tenke, fy søren så heldig vi er.
Ja.
Fy søren så bra vi er det. Og klare å sette pris på det og relasjonene rundt oss. Litt oftere.
Altså, det er altså så mye, og jeg er litt sånn, og til og med, altså, jeg kan ikke kjøre forbi en høyblokk, og så bare blir jeg for en sånn, en bølge av tristhet og et eller annet, melanin? Nei, ikke det i hvert fall. Melankoli.
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 Ja.
Altså, jeg tenker bare på så mye fælt som har skjedd inni den blokken. Det er jo en syke ting å tenke,
ja.
Men det er fæle ting som skjer rundt oss. Jeg har vært i over 70 land. Det er ganske bra, altså. Det er,
70?
Ja, ja. Og det er altså så mange mennesker som lever under forhold som er... Og av og til har jeg tenkt sånn, for skulle tatt med ungerne, skulle de pigge det for sett, altså, hvordan det er. Men det er jo... Du kan ikke drive av... Det er i hvert fall på kanten, synes jeg, at du skulle ta med en unger for å vise deg hvor feilt andre har det, så drar vi hjem bare for hvem er takknemlige. Det er jo ikke fint, sant?
Ja.
Det er veldig vanskelig for oss å forstå under, altså, hva folk må gjøre hver eneste dag for å overleve. Det er... og så tror jeg jo at faktisk, jeg tror jo verden blir et bedre sted. Og det skulle du gjerne ikke tro da, for at det er så mye drit rundt omkring, men det var sabla mye drit før også. Altså, enda mer, ja. Egentlig. Altså, en i ferd med å løse en del ting, ok, så du global warming, og du har krig Ukraina, du har Gaza og alle disse tingene her, men altså, i Asia, de slakta jo hverandre ned i millioner før, altså det var, det er så mye gale da, altså, vi har en sånn iboende tro på menneskeheten, at vi egentlig kommer til å bli litt bedre hele veien, altså.
Ja. Ja, det tror jeg du rett i. Så lurer jeg litt på, Erik, hva slags menneske du var når du var på Lassa. Når du var i Lassa som klubb og i Vidar, og var du den gutten på laget som kom ned som du gjorde i kjelleren, hvis noe tungt skjedde og sa, kom igjen gutta, nå gjør vi det beste ut av det, nå står vi sammen, nå er vi en enhet allerede da.
Nei, det var jeg nok ikke. Jeg var nok ikke en sånn... Jeg var jo liksom aldri kaptein på noe lag, eller... jeg var en ganske glad gutt som likte å spille fotball, og man hadde jo, dette jo... Men jo før 1. og 2. verdenskrig her, så er det et stykke tilbake i tid. Men vi hadde jo ikke noe annet. Det var det som gjaldt, liksom. Mm. Så... men jeg hadde ikke noe egentlig sånn... store ambisjoner og sånn. Jeg heier på Viking. Jeg begynte å gå på Stavanger stadion og se på Viking akkurat når brikkene falt på plass, og de ble dritgode og vant serien 4 år på rad.
Ja, på
70-tallet. Så liksom når du gikk på stadion, du så laget ditt vinne. Og det var en enorm stolthet i forhold til hvor du kom fra. Og, men for meg å spille på det laget, det var liksom sånn utopi egentlig. Det var så stort og uoppnåeligt. Så det var først når jeg ble... 16, at jeg ble seriøse da. Jeg spilte fotball og trente masse og hadde det kjekt før det, men når jeg ble 16, så var det som å skru på en bryter. Bang! Da startet det.
Ja. Hva slags bryter var det da?
Da sluttet jeg i Viking. Da offret jeg et sosialt nettverk som jeg hadde i den klubben, fordi at jeg skulle få lov til å spille på A-laget til Madla.
Ja.
Og da fikk jeg spille på et voksent seniorlag, og da tok jeg den avgjørelsen at det er det viktigste for meg nå, at jeg får den sportslige muligheten som kunne være bra for meg, at jeg som 16-åring får spille på et seniorlag i det som den gang var, altså det som nå er tredje nivå, eller tredje divisjon som er fjerde nivå da.
Mm.
Du gjør også et offer da. Du offrer kanskje noe av den sosiale greia som du har i den klubben jeg hadde spilt i mange år, fordi du vil ha noe igjen rent sportslikt. Og jeg tror jo at når du viser overfor deg selv at du virkelig vil noe med å samtidig offre et eller annet, da, så har det en sånn selvforsterkende effekt. Det viser også overfor deg selv hvor mye du faktisk vil dette her.
Ja. For et voksent valg da?
Ja, og den gangen så var det ikke så mange som drev med veldig mye sånn karriereplanlegging og hadde fedre som styrte ting og agenter til og med på banen som det er nå for veldig mange norske 16-åringer. I hvert fall en del av som er på juniorlandslag eller guttelandslag og sånt. Men det var begynnelsen, for da hadde jeg på en måte satt i gang greier, og da var det good to go liksom.
Ja, og hvordan var veien da igjen tilbake til Viking?
Ja, det var enkelt med rykte rett ned. Jeg forlot et synkende skip og gikk tilbake igjen. Ja, de skulle legge om serieordningen, så vi ble faktisk fjerde sist av 10 lag, og likevel så rykte vi ned da. Og da var jeg jo blitt junior, jeg var jo gutta spiller før det, og da fikk jeg jo være i A-stallen til Viking og sånt, så da var det liksom... Da var det greit å gå tilbake igjen, for da, ja, når du spiller på juniorlag i Viking, så blir det litt mer sånn seriøst, og med A-lagstreninger og sånt, så var det jo ganske stort å bare få være med på.
Ja. Og det jeg tenker på, Erik, når jeg tenker på deg, er ofte dette med samspill, dette med relasjoner, det som viser seg i den kjelleren. Og så tenker jeg, var det i 84, relasjonshøvdingen av alle relasjonshøvdinger kom til Viking. Altså folk tror jo at relasjoner er et trøndersk begrep, men det er det jo overhovedet ikke. Det er relasjoner.
Ja.
Og det er Kjell Skau Andreasen.
Ja da, det var han som trente Viking når jeg begynte å gå på Stavanger stadion da, i 1972.
Ja.
Det var han som var grunnlaget for de seriegullene. Og så fikk jeg han da som keepertrener i 1984. etter jeg hadde vært et par år i Eik Tønsberg og opplevd store ting i den byen, med Jahn Teigen og full pakke. Og Kjelske Andreasen har jo aldri stått i mål. Han har vært landslagstrener sammen med Nils Arne, og veldig mye av det tankegodset som du sier, som Nils Arne kom med, var jo utarbeidet, jeg håper å si, av eller sammen med Kjelske Andreasen.
Ja.
Så, og han var en enorm keepertrener. Ikke på grunn av at han hadde så veldig god peiling på ting, sånn rent keeperteknisk, men han bearbeidet syken min voldsomt da. Hvis jeg dreide meg ut i første omgangen, så snakket han bare om de to knallredningene jeg hadde i andre omgang. Altså, han bygde meg opp noe så enormt, og han sa til meg, du kan bli den beste keeper Norge noen gang har hatt, og det var bare sånn totalt utopisk. Jeg var jo, det var jo en svakhet jeg hadde. Jeg hadde jo ikke den sterkeste selvfølelsen. Altså, selvfølelse, selvtillit, er jo to ulike begreper. Selvtillit er liksom den troen du har på at du skal løse en bestemt oppgave, du har høy selvtillit på noen felt, lav selvtillit på andre felt, der du er ganske revet dårlig. Sånn funker med. Men selvfølelsen er jo den oppfatningen du har over den egen verdi som menneske totalt sett. Og min, jeg vet ikke hvorfor, genetisk, hvordan det var hjemme, det var ikke så mye skryt å få når vi vokste opp. Nå blir jo ungene skrytt opp i skyen uansett.
Mm-hmm.
Det gjorde ikke vi. Altså, så jeg hadde nok en liten sånn brist i forhold til den selvfølelsen og det. Så det jeg basically har gjort er jo at jeg har lagt masse selvtillitsopplevelser gjennom fotballen da, oppå hverandre, sånn at det på en måte har smittet litt over på selvfølelsen også, sånn at du har blitt tryggere på deg selv som menneske, du har brukt en del av de suksess-tingene du har fått til i fotballen, til å liksom ha tro på at du kan, at du er en bra fyr, at du kan gjerne få ting til på andre områder da. Så, som ikke har vært noen selvfølge, det å jobbe på TV som jeg gjør nå, utopi. Altså, første gang jeg var på TV, jeg var jo totalt smeltet. Jeg lå som en vannputt på gulvet der, helt shaky. Altså, det var bare, det å liksom bli spurt om noe i klasserommet for meg, det var krise, ass. Det var knallrød, og altså, det, liksom oppmerksomheten på deg som person, da, den var vanskelig, sant? Og det har jeg til og med tratt med meg litt sånn i, for jeg har jo jobbet, det tok meg litt tid før jeg fant ut at for meg å være på TV, bare meg og et kamera, det er vanskelig. Det fikser jeg ikke. Fordi at da er det bare meg som på en måte er, det er kun meg. Og det er ikke bra. Jeg må ha andre folk med meg.
Ja.
Sant? For da blir det liksom, da er det mye lettere, da er det greit, for da er min gjeng, og så videre. Men det at du for eksempel skal sitte i studio og lese sportsnyheden, og så kommer denne røde lampen på, og så alle ser på deg nå. Den er ikke, den sliter jeg med oss.
Ja, nettopp.
Så,
for du fremstår jo supertrygg.
Ja, men det er enkelte sånne brister som fortsatt lever i meg da, på områder som det, for eksempel. Men som jeg sier, som du brakte på banen da, Kjelske Andreasen, for en mann, og han hjalp meg enormt da. Jeg kan med hånden på hjertet se at jeg aldri fått de der landskampene, og jeg var jo på landslaget før han kom inn i bildet, men jeg fikk jo ganske mange kamper, og ble proff i utlandet og sånn, og det tror jeg ikke jeg hadde fått det uten han, altså.
Ja, for du debuterte vel i 82 på landslaget.
Ja.
Så, og jeg, for det er derfor jeg var litt nysgjerrig på det, ser du. Men nå har du gitt et veldig godt svar på det med Kjell Skau Andreasen. Jeg har hørt så mye om han.
Ja.
Og så skjønte jeg at han kom inn i Viking som keepertrener. Ja. Og jeg har jo hørt disse historiene fra Olympiatoppen, der han har samlinger med et team, og så plasserer han noen i midten, og så sier han, du er god.
Ja.
Du er steingod. Men hvem er du god sammen med?
Ja, ja.
Den der greia der, sant? Men, og så tenker jeg, hvordan fungerte han da som en keepertrener, denne hovedtreneren, denne samlende figuren?
Ja, han hadde jo på landslaget, så hadde han jo med seg en fyr som het Cato Vadel, som var en sånn sosionom eller sosiolog, som satt bak det med sånn avkappet strikkehandsker, og noterte hvem som snakket sammen i lunsjen. Altså, han var ekstremt opptatt av dette med relasjoner da.
Ja.
Og det, som du nevnte, Skauen fikk beskjed om at han der, Kåre Kristiansen på høyrebekken på Sarpsborg, han er god altså. hvem sammen med da? Det var alltid greia. Hvem, ja, men hvem han god sammen med?
Ja, ja, ja.
Så de prøvde jo, og de lå langt foran for sin tid da, i forhold til å finne ut de der relasjonelle ferdighetene da. Hvem gode sammen, og, på, liksom, og hvordan funker det? Så, men han var også ekstremt god med, i hvert fall meg, som enkelt individ. Og så har jeg kompiser som har blitt trent av Skauen, og som ikke har de gode erfaringene, fordi han kunne være knalltøffe.
Ja.
Altså han var sånn, enten så du med, eller så du ikke med. Sant? Jeg hadde en kompis som ble utvist i en ungdomskamp for Viking, og på neste trening, han var bare en ung gutt, på neste trening tok Skauen han så voldsomt da, foran alle, for det han hadde gjort i den kampen. Så han, og jeg har liksom en annen kamerat som fikk beskjed om at han, den gang så fikk du beskjed om å slanke deg. Det ikke bra, vet du. Men jo, det gjorde du. Så, og det klart at noen fotballspillere trenger jo faktisk den beskjeden.
Ja.
Og han skulle jogge. Hver dag på kvelden så skulle han jogge. Og så spurte Skauen på, ja, sprang du i går kveld? Nei, du ser at søsteren min skulle flytte, så jeg var nødt til å være med henne og så kjøre. Og så, ok, men da, enten så hadde du gjort det, eller så hadde du ikke gjort det. Det er ikke kommet med en unnskyldning.
Nei.
Ok, du var, etter du hadde kjørt de der sabla eskene for søsteren din, så kunne du tatt den springeturen, om det så var klokka 12:30 på natt da. Da gjør du det. Og jeg var sånn, jeg gjorde det. Sant? Han på en måte kanskje omfannet meg da, fordi jeg gjorde det. Altså, samme hva det var. Jeg var villig til å gjøre hva som helst for å bli bra. Altså, hva som helst. Og jeg husker jeg var liksom, kanskje 16 år, når jeg tenkte at hvis noen hadde tilbudt meg 1 000 000 kroner for å stå over treningen i morgen, så hadde jeg sagt nei. Og det er, hvis noen hadde gjort det i praksis, kanskje jeg hadde funnet en unnskyldning, men det var liksom sånn at det er litt sånn kompromissløst da. Du er all in på dette her greiene. Og det tror jeg var viktig da. Det mentale og det aspektet der, det er mange om beinet, det er mange gode, men ofte så er det viljen og det mentale som avgjør det der lille, de siste prosentene, og så er det tilfeldigheter selvfølgelig. Det er masse gode spillere nedover divisjonene som du aldri har hørt om, som kunne ha vært landslagsspillere hvis kortet hadde blitt utdelt bare litt annerledes. Det er jeg helt, helt overbevist om, at det er folk som har forsvunnet gjennom sprekkene, fordi de har fått en skade på feil tidspunkt, de har fått en trener som av en eller annen grunn ikke trodde på dem, akkurat der og da. Altså, mange sånne greier da. Og det er sikkert en del nedover divisjonene som også trøster seg med at det er vel sikkert bare fått sjansen, altså. Da.
Ja, det er mange samtaler i diverse pubber rundt om i verden som handler om disse tingene. Men det kan ikke også ofte handle om de som ikke hadde i seg å legge ned den jobben, som både vil gjøre deg bedre som individ, og igjen da styrke fellesskapet, ref Skauen sine tanker.
Og, jo, helt klart. Og før var det nok også sånn at du, hvis du var bare en sykt god tekniker, så kunne du flyte på det, selv om du ikke nødvendigvis var så godt trent, kanskje, eller sterke fysisk. Sånn som det er blitt nå, så må du ha mer hele pakken, altså. Ja. Hvis du har store håler i repertoaret, så er det mye vanskeligere å nå gjennom. Men jeg føler jo at en har kommet veldig mye lenger i forhold til dette med måten som lag opptrer på. Da. Jeg spilte jo i England, og den der enorme evnen til å skru på og få denne fighting spiriten, var jo fantastisk. Det går litt på det britiske folkelig nå, tror jeg. Det de bare var enorme til å bare plutselig gå fra 100% avslappet, kødd, bare rør, til å bare bang, skru på bryteren, og gå ut på der og gi så gjerne. Mm. Det var ganske fascinerende å se på, faktisk. Men det vi ikke var så gode på, var jo det å være et godt fellesskap, der vi faktisk, der klubben la grunnlaget for hvordan vi skulle opptre sammen. Sant? Jeg snakket nettopp med kapteinen vår, han heter Gary Mabbutt, strålende fyr. Han sa, denne gjengen som vi var når vi vant FA-cupen i England, er den verste gjengen han har vært borti så lenge han har vært i fotball. för att det var så mycket det var ju en form för det var en slags utdridningskultur då där det var bara rör spelarna hade massa makt. Klubben var livrädda för att sätta ner foden för de rädd för de skulle på något få spelarna mot sig och spelarna slapp undan med det otroligaste och så var de dritgoda att spela fotboll. Men idag så ser du detta med hvis det et råttent eple føler Pep Guardiola i Manchester City da, så er det bare rett ut. Det nådeløst, kjønnsløst, drit opp i hvor god du hvis du ikke gjør som jeg sier, så er du ute altså. For eksempel på oppvarming, så ser du at de bruker oppvarming også, som teambuilding. De gjør øvelser som bringer på med det spillerne sammen. De tar på hverandre, mye mer enn de gjorde før. Dette jo en sånn gammel volleyball-greie, der alltid var bort og tok på fingrene til hverandre, mellom slagvekslingene, for at da utløses der stoffer i kroppen din, som du har godt av. Sant? Og det har blitt overført til fotballen på mange måter, og alle klubbene har jo egne psykologer nå, som jobber med disse tingene. De jobber jo med enkeltindivider, men jobber også med hvordan skal vi greie å skape den sterkest mulige enheten her. Da. Og så Det brukes så utrolig mange milliarder, og det en så stor industri, at de vil jo maksimere det så godt de kan. Og da det en del av pakken da. Hvordan kan vi greie å skape den sterkeste, ikke bare tekniske og taktiske enheten, men med folk som virkelig, virkelig står sammen. Og denne emosjonelle coachingen som du nå ser, der du har trenere som griner på TV, det så du ikke for 20-30 år siden, ass. Og som kan si til en spiller at, vet du hva, jeg synes du en fantastisk fotballspiller, men jeg enda mer glad i deg som menneske. Ant? For at da skaper du denne emosjonelle tryggheten som også kreves i dag, for du må være så sabla modig når du spiller fotball i dag. Har du sett hvordan de spiller seg ut bakfra? Mm-hmm. Hadde de gjort det for 30 år siden, hadde alle nede i Egersund bare stått sånn, få han vekk! Få han ut! Altså, det hadde jo... Altså, det jo. Men nå spiller de omtrent innenfor egen 5 meter, på så små marginer. Og hvis du skal gjøre det som midtstopper, og vet at hvis jeg gjør en feil nå, så har ikke treneren hovet av meg. Ja. Det går ikke. Da er du sjanseløs.
Og du som keeper hadde blitt bedt om å være en 11. utespiller, sant?
Ja da. Ja. Så det jo mange som sier at keeper står i mål fordi de kan ikke spille ute. Men nå har det blitt sånn at det jo en del av greia, og faktisk kanskje det første mange trenere spør etter. Med en ny keeper, er han god med beina? Hvis han ikke er det, så kan han bare glemme det.
Men er ikke det du snakker om der med emosjonell ledelse litt av det du ble utsatt for i 84, med, altså det med å gi deg de tilbakemeldingene som Kjell Skau Andreassen gjorde, handler ikke det fra hans sitt ståsted om å gi deg den tryggheten du trengte for å ta steg?
Jo, definitivt, for han så sikkert at jeg manglet egentlig en god del mentale ting for å greie å ta steget. Hvis jeg gjorde en stor feil, så var jeg jo i kjelleren. Altså, noen rister jo bare av seg. Peter Schmeichel stod i mål på Manchester United. Fantastiske keeper, gjorde mye feil. Han dreit i det. Altså, det var bare gå videre som om ingenting hadde skjedd. Ja. Og det synes jeg ganske imponerende, og sånn var jo ikke jeg. Og Skauen så jo en del av de tingene, og jeg husker vi var på et sånt, vi skulle vise deg keepertrening på et sånt trenerseminar og sånne ting. Og så skulle vi drive, han likte jo og bryte litt sånn barrierer og grenser, Skauen, som hadde jo sånne bukker som er i gymsaler på barneskolen, som jeg måtte liksom hive meg over for å redde baller da. Og hvis du ikke kom deg over, så slo du jo ganske grundig da. Og vi hadde en fra NFF der som sa, ja, men dette er vel ikke helt riktig rent teknisk, hvordan dette gjøres. Og det var ikke poenget. Det poenget var det at du skulle rent mentalt tørre og gjør det der greiene der. Vi hadde en sånn, du vet, det er en sånn ballkanon i tennis, en ja. Sånn kanon som står, og for mange, mange år siden så var det populært i fotball. Det var en ballkanon ja. For fotballspillere. Så for keepertrening da, først og fremst. Og det var ganske vanskelig, for at når du ser en spiller som skal skyde, så ser du foten gå bakover, og så kommer han frem, og så vet du hva tid skuddet kommer. Og med den ballkanonen så ante du ikke, det var bare sånn, bum, plutselig så kom han. Ja. Og han likte jo å stille oss opp en meter foran den kanonen, og så skrudde han opp på maks. Og det, da det 120 kilometer i timen, og du står en meter ifra. Og det gjorde han, ikke bare derfor at vi skulle bli gode til å ta imot skudd fra en meter, men for å tøffe oss opp da, at vi skulle bli tøffe nok til å ta den smellen og den smerten som det faktisk innebar da. Mm. Så lærte du sånne småtrikk som å ta på deg fire keeperdrakter og sånne ting. For å...
ja, jeg synes det der veldig interessant, og så synes jeg også det veldig overførbart til ledelse. Altså det der med å være opptatt av de relasjonene i bånd, før en sender disse rake pøkkene, og ja. Er tydelig, sant?
Ja.
Der uten disse relasjonene så skaper de rake pøkkene konflikt,
ja.
Men med relasjonene så skaper det utvikling.
Ja, jeg ser det. Ja.
Og det, jeg synes det veldig relatert til det. Så synes jeg det interessant når du snakker om denne gjengen, Gary Lineker, Gasser, Paul Walsh, Gary Mabbutt, hele gjengen som skapte dette største øyeblikket i karrieren din, som ikke en samlet enhet.
Mm. Ja.
Var du i stand til på det tidspunktet der å reflektere over at, hva det måler på med?
Du blir jo veldig preget av omgivelsene, så du, jeg er jo en sånn fyr som egentlig aksepterer ting relativt kjapt da. Men og dette var jo en klubb som også var i krise på det tidspunktet, sånn rent økonomisk, vi holdt på å gå under, det var ganske mange ting som skjedde, det var veldig sånn, Tottenham må vinne denne køppen, hvis ikke så er det i konkurs, ja. Og så videre, og så videre. Men selv etter engelsk fotballstandard, så var den gjengen i Tottenham relativt unik på det tidspunktet, for det var så mange gærninger,
ja.
Det var så mange sprø folk, og det var jo til dels ganske underholdende. Det skjedde jo mange ting som var hilarious, men ikke alt. Og det er jo ting som ikke er, som handler litt om egentlig respekt. For jeg tror jo at i en gjeng i et fotballag så er det jo utopi at alle skal like hverandre. Og det samme gjelder jo på en arbeidsplass. Og det er helt greit. Det kan vi tåle så lenge det er en respekt som ligger i bånd. Sant? Vi må ha respekt for hverandres verdi som enkeltindivid, vi må ha respekt for den rollen og den jobben som de andre skal gjøre, sant? Og vi skal ikke ødelegge for hverandre.
Mm.
Altså der må i hvert fall liste å ligge. Jeg venter ikke at alle skal stå øverst på julekortliste og det alle andre.
Nei.
Det funker ikke. Men det må stilles et krav i forhold til hvordan vi skal behandle hverandre. Og der var vi jo ikke nødvendigvis så sabla gode, men så var det, ble de kompensert med andre ting da. Gode spiller fotball, og denne enorme evnen til å virkelig skru på da, og bare gi hjernen noe så sinnsvagt, altså. Det, og den, liksom det er ofte tenkt på sånn, litt sånn med 2. verdenskrig, de ble jo bomba sønder og sammen da, men det var jo bare keep calm and carry on.
Ja.
Det var jo bare å børste av seg og gå videre, og sånn er de litt, altså.
Ja. Og så tenker jeg litt på, altså på dette tidspunktet, nå snakker du kanskje spesifikt om den FA Cup-gjengen, men på dette tidspunktet så var du også en del av en landslagssuksess som var i emning og virkelig vokste fram med et lag som presterte på en måte over evne sammenlignet med hvor gode spillerne skulle være individuelt da. Var det stor forskjell på de miljøene du gikk inn og ut av, altså de du var i England og de du kom hjem til på landslagssamling?
Ja, det vil jeg si. Men etter hvert så ble det jo ganske mange spillere på Drillos som spilte i England.
Ja.
Og jeg så jo, det var jo en TV-serie om Drillos-gjengen
ja.
Som gikk nå for ikke lenge siden, litt sånn på ryggen kanskje av den kinofilmen som kom.
Mm.
Og der snakkes det jo litt om at det begynner å bli en ukultur på landslaget når spillerne får så mye penger, at de begynner å bli litt sånn, oppføre seg litt dårligt, det er matkrig, det er litt sånn. Og jeg tror overhovedet ikke det hadde noe med pengene her. Jeg tror bare det var denne engelske, denne laddish, denne oasis, du oppfører deg litt dårlig, du slipper unna med det.
Ja.
Altså hvis du opplever, hvis du treffer på en engelsk ungdomsgjeng i syden, ikke var fotballspillere, men det var, gikk vilt for seg, ass.
Ja.
Og sånn var det jo i fotballen, og vi ble jo, som jeg nevnte, litt preget av omgivelsene våre. Og jeg tror en del ble nok litt sånn preget av den type humor og den type, den måten å oppføre seg på, da. Jeg tror ikke den var pengerelatert i det hele tatt, ass.
Nei. Tror du det var sammenheng med at dere kom til USA-VM, men ikke kom til neste mesterskap med at det kom flere inn fra England og skapte en ukultur? Eller er det bare tilfeldigheter som styrer
det? Nei, altså, de fra England kom jo inn på ryggen av den suksessen som var da. Uten at landslaget hadde de prestasjonene de hadde, så hadde jo ikke den gjengen blitt solgt til England.
Nei.
Så sånn er jo det. Men det må jo bare si det også, at det var jo et... For jeg var jo med på landslaget når det gikk dårligt.
Ja, i da, mange år.
Og vi snakket litt om dette med kontrast. Ja. For å sette pris på lyset, så må du lære å kjenne mørket, liksom. Og det er klart, jeg tror gjerne jeg satte enda mer pris på det enn mange av den der Bo Hinn, Leonardsen, Roger Nilsen, Bjørneby, for at jeg hadde vært med og tapt. Sant? Og vi ble aldri knust. Veldig sjelden ble vi knust oss. Jeg tror kanskje på landslaget, kanskje en gang så har jeg slått inn 5, da leder meg 1-0 til pause mot Danmark. Kanskje en gang 4, kanskje en gang 3. Men ikke, altså, det var, men ofte så gikk du på banen, så tenkte du, hvis jeg slipper ned et mål i dag, så taper vi. Altså, det å skape meg offensivt, det var vi ikke gode til. Vi var gode til å forsvare oss, basically. Men det var det som var forskjellen, først og fremst vil jeg si med Drillo, var at vi kom med en så veldig klar og tydelig offensiv plan da. Plutselig så var vi også, så vi visste hvordan vi skulle angripe og score en del mål da, mens det tidligere kanskje var litt mer sånn overlatt til den enkeltes innfall i øyeblikket, så var det nå et systematikk bak det.
Ja, for du var jo en del av 10-12 år med nesten.
Ja, om ikke så lenge, så jeg debuterte vel i 82, ja, det var jo nesten det.
Ja,
da, det gjør jo det. Så det var jo fantastisk å få lov til å være med på noe som da plutselig var... Vi var jo ranket som nummer 2 i verden på et tidspunkt. Ja. Det er ganske sykt.
Ja, det er helt vanvittig. Men du har opplevd mye, Erik, både i og utenfor idretten. Ulike land, Sverige, Tyskland, England, landslag. Møtt masse mennesker. Hva vil du si er fellesnevneren for deg? Altså, hva er en vinner? Hva er en ekte vinner i ditt hoved?
Ja, altså det der er jo sånn med tanke på navnet på podcast og sånne ting også, og jeg tror jo du har et litt sånn fleksibelt og ganske pragmatisk forhold til det uttrykket, og jeg har et litt anstrengt forhold til det uttrykket.
Ja.
Fordi at det innebærer jo også at hvis det da er disse vinnerne, så må det jo også være noen tabere.
Ja.
Og det er litt sånn, det er litt problematisk, synes jeg. Og det som jo er sannheten er at det er jo svært få som kun har vunnet. De fleste har jo også gått på smeller da, og gjort de tingene. Men jeg tror at veldig mye sitter i skallen da, tror jeg. Og så er det veldig mange ting som går på dette med, jeg tror på dette med grit, og at du er litt motstandsdyktig da, at du som sagt, ingen bare vinner. Så at du har evnen til å være såpass robust at du kan komme deg gjennom vanskeligheter. Det tror jeg betyr noe. Det har jo denne testen som er ganske kjent, at du gir en unge en sjokolade, og så sier du, vær så god, men hvis du drøyer ned en halvtime med å spise den, så skal du få en til. Sant? Og de som da greier å drøye den en halvtime for å få 2, det er en sånn, i hvert fall en, det er ikke veldig vitenskapelig bankers, men det er en viss indikasjon på at her er det noen som kan greie å se et litt større bilde og vite at hvis de greier å legge litt bånd på meg med en del ting, så er belønningene større. Ja? Mm. Så jeg tror det ligger noen greier der, og så er det jo en del komplekse lederjobber og sånn, der det handler også om å være i stand til å ha mange baller i luften samtidig. Det er en sånn egenskap som ikke nødvendigvis jeg er så veldig flink til. Det er liksom å greie å holde som fotballspiller, og, altså, du er jo på et lag, men du har jo et stort egofokus egentlig da. Så når jeg sluttet å spille fotball, så ble jeg sportsdirektør i Viking. Og det var jo før den stillingen egentlig var, ingen visste jo egentlig hva en sportsdirektør gjør en gang. Og det var et stort sjokk for meg da. For jeg var ikke klar. Jeg var jo vant med å bare tenke på meg selv, håpte jeg på å si, og det jeg skulle gjøre, og vant med å ha ganske gode dager, for at, ok, jeg trente jo litt utenom de vanlige treningene og sånne ting også, men jeg hadde gode dager, altså. Og her plutselig så er det sånn at du ikke bare det at du kan jobbe 8-4, men sabla mye mer enn det. Mm. Det var et sjokk for systemet, altså. Virkelig.
Ja, det vil jeg tro. Ja. Det er mulig jeg drar dette langt nå, men av de drøyt 120 gjestene jeg har hatt, så er det en annen gjest som har sagt at de har et anstrengt forhold til vinnerbegrepet på grunn av det skaper en taper. Og det er Lars-Erik Lund, konserndirektør i Veidekke, den første konserndirektøren i norsk læringsliv, som stod frem med å være åpen om mentale helseproblemer, fordi at han ikke hadde tro på seg selv. Mm. Fordi at han hele veien mente at han ikke var god nok og leverte det han skulle, og syklet fra sitt perfekte hjem i Asker og tok på blådressen som en rustning og gikk inn og var en annen enn den han egentlig var. Og det må høre deg fortelle om hvordan du har vært med, selv om du har fremstått, som at du alltid har vært trygg og alltid hatt kontroll. Jeg har hatt et veldig anstrengt forhold til det med at ting var godt nok. Mm. Så er det en sånn, for meg da, en tydelig parallell mellom dere to, og så tenker dere det samme om vinnerbegrepet.
Ja, og det litt sånn for at vi har jo for å holde orden i, vi lever jo i en kompleks verden, og det er mange ting som treffer oss her og der, og for å holde litt orden i ting og tang, så er det jo lett å bare putte ting inn i båser og rubrikker, sant? Og så er det jo sjelden så sort-hvitt da. Mm. Og det der med tapere er et ganske sterkt begrep, synes jeg.
Ja.
Jeg synes det er et sterkt og ganske stygt begrep. Det er en del ting som med i fotballen bruker man ofte feikt. De ble feige i andre omgang. Feige? Altså, for meg er det et så sterkt begrep, da. Altså, det er sånn, du kan, ok, du kan ha tatt noen feil avgjørelser, eller, men jeg synes det er sånn ting som jeg bare reagerer litt på. Og det der med disse, det å være en vinner, det, også, det er et eller annet sånn amerikansk med det, synes jeg. Mm. Men det er de har virkelig dyrket dette så voldsomt, da. Og der du altså, går glipp av sykt mye, og der det aldri er, det er ganske uinteressant da, med de som bare har opplevd nedgang. For det første så tviler jeg på om det faktisk finnes, for det andre så er det, ja, hva kan du lære av de da? Ja, og sønnen min, jeg har en sønn som spiller fotball, og han
er ganske flink.
Ja, han teipet noen sånne greier opp, samme gjorde jeg faktisk. Jeg alle snakket med han om det, men begge gjorde det samme. Vi teipet ting i taget over senga vår. Når vi lå i senga, så kunne vi se opp. Og et av de er det sånn veldig, veldig kjent Michael Jordan-sitat om hvor mange ganger han har bommet. Mm. For det er jo mye snakk om disse rekordene hans, hvor mange mål, poeng han skårer da, på basketballbanen. Og så sier han, ja, men for å greie det, så måtte jeg bomme så sinnssykt mye ganger, liksom. Og det synes jeg er litt kult.
Ja, det er kult. Så tror jeg det, sammen med det med relasjon, er det tydeligste av konklusjonen som er kommet frem om hva som er en vinner. Altså, de som klarer å reise seg fra motgang, og de som evner å se fellesskapet. Mm. At det er de ekte vinnerne.
Ja.
De som evner å se fellesskapet på veien til topp, og kanskje også er i stand til å forstå at hvis de ser fellesskapet, så gjør det meg bedre som individ.
Ja.
Altså den Aksel Lund Svindal-tankegangen
ja.
Med «gjør laget godt, så blir jeg god». Så det er faktisk litt egoisme i å være,
ja.
Være god på deling.
Ja, det var en interessant diskusjon i Aftenposten for noen år siden med de sånne kronikker frem og tilbake om som gikk på sånn grunnleggende menneskelig. Altså, er det mulig for et menneske å gjøre noe godt for andre, uten at du egentlig ikke gjør det for deg selv? Den er ganske interessant.
Ja, det er.
Det er noen som mener at, ja, moder Teresa var egentlig sykt ego. For at hun ja. Gjorde det der greiene der, bare for at hun skulle få lov til å bli dyrket og løftet frem, og så videre, og så videre. Og jeg synes at det, jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på det. Jeg tror det mulig. Jeg helt overbevist om at hvis du visste at ingen andre kom til å få vite om dette her, det du gjør nå for et annet menneske, ingen kommer noen gang til å få vite om det, så hadde du gjort det likevel. Men så det kanskje da kontraargument at ja, men du gjør det likevel for deg selv.
Mm.
Du gjør det likevel for den følelsen som du skal ha. Sant? Så, men det der er jo interessant, og liksom, det er jo litt, kanskje litt evolusjon og hvordan man utvikler som mennesker, og hvordan vi lever jo i en tidsalder som er det beste for samarbeid og team noen gang da.
Ja.
På den måten som vi kan kommunisere oss imellom, og med, jeg synes det der er det er så mye opp i den der gryder da, men liksom hva tid på en jobb da, hva gjør folk egentlig, hva tid for det, vi er alle på en sånn ulik skala når det gjelder fellesskapstanken, noen er de fødte lagspillere, så har du de der klokkeklare egoene, og hvor er vi henne? Mm. Og det, sånn vil alltid være, men greier jo aldri, og det ikke bra engang, det ikke noen, man har ikke interesse av at alle skal bli helt like, sant? Vi trenger gjerne begge deler, men av disse såkalte, de med et større ego da, ja, men hvordan slår det ut? Hvordan manifesterer det seg? Hvor mye skal vi kunne tolerere, og hvor mye skal vi ikke tolerere? Når man må kunne sette foten ned, sant? Og så har du den gjengen som elsker å såkalt ta denne for laget, men det jo også veldig mange som bare liker seg midt inne i flokken, for at da er det ingen som ser dem. Et trygt og fint sted å være, og du blir gjerne ikke holdt ansvarlig for så veldig mye, og det kan være helt ok, så lenge du bare gjør en bra jobb, men det er også noen litt sånn, du vil jo at folk skal bli så, og de er alles interesse å få ut mest mulig av det du har inni deg.
Mm.
Altså det er bra for oss å gå og få brukt mest mulig av det vi har inni oss, sant? Og hvis du havner i en situasjon der det er ikke tilfelle, der du i grunnen bare går litt på autopilot og bare drifter rundt, så er det ikke bra for deg.
Nei. Nei, definitivt ikke. Og så er kanskje de beste lederne de som klarer å aktivere dette mangfoldet da.
Ja.
Dette mangfoldet av personligheter.
Ja, definitivt.
Og egenskaper.
Ja.
Geir Holmgren i Gjensidige, konsernsjefen der, han sa at nå, apropos det med trender og hvor vi er i samfunnet, at det, i jobbintervjuene så de mye mer etter de som evner å være gode på samspill enn de som var gode i Excel.
Ja.
Og så kan Excel læres.
Men det er klart, de har jo masse sånne personlighetstester, og det er jo noen tester som går mer på de der mer samarbeidsgreiene da.
Ja.
Så, og jeg tror nok den trenden jeg leser jo litt bøker om disse greiene og sånt, og det var en som sånn i forhold til hvor du skulle prøve å finne ut hvor bra et lag var, og den beste indikatoren, det var faktisk litt forskning, det var forskningsbasert, så du skulle ta den på laget som hadde den dårligste sosiale intelligensen, så bra var laget.
Ja.
Altså, for det betydde så mye internt da, og nå snakker man om et lag som gjerne ikke er så sabla svært da,
ja.
Og hva et lag, ja, ok, 10-15 kanskje, større enn det skal jo ikke et lag egentlig være da. Men at det betydde så enormt mye da, akkurat den der greia, og det er jo masse forskning som også sier at IQ egentlig er relativt irrelevant når det gjelder et lags prestasjoner.
Ja.
Det er mange andre ting som faktisk betyr mye mer.
Har du blitt flinkere med årene på å skjønne at det du gjør er godt nok?
Ja, definitivt. Jeg har sluttet fred med meg selv. Jeg har funnet ut at jeg har jo styrt mye med disse greiene, helt fra jeg var ung fotballspiller og prøvde å ligge på gulvet i et mørkt rom og høre på Heroes og David Bowie og før jeg skulle spille en bra kamp, forhåpentligvis. Mye greier, altså. Så, og det har kostet meg veldig, veldig mye energi å prøve å jobbe med de tingene, og prøve å finne den beste løsningen for meg selv, for jeg hadde ofte et veldig, veldig høyt spenningsnivå. Alt for høyt, så jeg var jo ofte helt utslitt når denne sabla kampen endelig kom.
Jeg tenkte.
Så, Men så har jeg kommet frem til en sånn moralsk anerkjennelse overfor meg selv, og det jeg skal alltid gjøre mitt beste. Jeg skal alltid gjøre så godt jeg kan, og hvis du har gjort det, så er det greit. Da kan jeg se meg selv i speilet og si, det var ikke sikkert det gikk så bra, det kan godt være at jeg var dårlig, men jeg prøvde, jeg var godt forberedt, jeg gjorde mitt beste. Og det hjelper på da, for da liksom, men det betyr at du må faktisk gjøre det også da, for at jeg har hørt masse sånne foredrag av folk som sier at det der er jo, gjør sitt beste, yeah right, det er en krig der ute, og den skal du pigge deg og du vinner, hver sabla dag, sant? Og da blir jeg litt matt altså,
ja,
for du kan ikke gjøre mer enn ditt aller beste, og det for meg har det virkelig hjulpet da, for det har tatt vekk noe av den der, angsten og de der fæle kveldene hvor du kommer tilbake fra tv-sending på hotellrommet og føler at fy fyller så dårlig dette var. Nei og nei. Og det kan godt være at du føler fortsatt at ting ikke nødvendigvis var så bra, men jeg har frifunnet meg selv på den måten at men jeg gjorde faktisk mitt beste. Og det er mer enn det kanskje et menneske gjør.
Nei, det er to streg under svaret, tror jeg, for denne samtalen. Vinn dine verdier og dine tanker gjennom i spillet, til slutt?
Det får jo vente og se, da. Men det skal jo da sies da, at det er jo en god ting at folk er forskjellige. Altså, det er lett å tenke i en gjeng at for det er så dumt at ikke alle andre er akkurat sånn som meg. Det hadde vært bra det. Og det er ikke sant, det hadde ikke vært bra. Så det at vi er forskjellige, det er en god ting.
Ja, det tror jeg er helt rett. Tusen hjertelig takk for at du kom i våre vinner, Erik. Det var ekstremt fascinerende å prate med dette med deg. Og jeg føler jeg har blitt bedre kjent med deg på denne drøye timen.
Jeg har blitt bedre kjent med deg også. Så det er en god ting.
Ja, det er en veldig god ting. Vi har bygd relasjoner.
Definitivt.
Ja. Det er bra. Tusen hjertelig takk.
Fornøyelse.
Moderne medier.